Μον πάντο την Υγεία ή και στους αιώνας των δόντων αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, αμήν. Συνεχίζουμε την μελέτη στον 24ο λόγο της Κλίμακος, που έχει κεφάλαιο την πραότητα και την απλότητα, περί πραότητος και απλότητας, και είμαστε στο στίχο 6. Είχαμε μπει την προηγούμενη φορά για την πραότητα και για τον θυμό και πως όλα αυτά είναι πρόξενα της Θείας Χάριτος και αποτελέσματα της ενικήσεως του Χριστού σε αυτούς τους ανθρώπους. Λέγει λοιπόν στο στίχο 6 ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: «Η απλότης είναι μία συνήθεια και συμπεριφορά της ψυχής απίκυλη, που δεν κινείται σε κανέναν κακό λογισμό. Η ακακία είναι μία γλυκία και χαρούμενη ψυχική κατάσταση, απειλαγμένη από κάθε σκέψη και υπόνοια. Πρώτο γνώρισμα της παιδικής ηλικίας είναι η απίκυλη απλότης. Όσο την είχε αυτήν ο Αδάμ, δεν αντίκρισε στον εαυτόν του ούτε ψυχική γυμνότητα ούτε σωματική ασχημοσύνη». Μιλά στη συνέχεια λοιπόν περί πραότητος και απλότητος για την απλότητα. Τι είναι η απλότητα? Άλλο πράγμα βέβαια είναι να είναι κανείς απλούς άνθρωπος και άλλο να είναι απλοϊκός άνθρωπος. Απλοϊκός άνθρωπος μπορεί να είναι ένας χωρικός, ένας άνθρωπος που έχει μια απλοϊκότητα. Καλή είναι και αυτή βέβαια. Απλότητα όμως είναι, όπως λέγει εδώ, μια συνήθεια και συμπεριφορά της ψυχής απίκυλη, που δεν κινείται σε κανέναν κακό λογισμό. Δηλαδή η απλότητα είναι μια κατάσταση της ψυχής η οποία είναι παγιωμένη στη ψυχή του ανθρώπου, γι' αυτό είναι και συνήθεια, είναι και συμπεριφορά της ψυχής μας, απίκυλη, δηλαδή δεν είναι πολύπλοκη, ένα πράγμα είναι. Έτσι είναι ο άνθρωπος, έτσι αισθάνεται, και ό,τι αισθάνεται εσωτερικά είναι και εξωτερικά, χωρίς να είναι πολύπλοκος. Δηλαδή δεν έχει άλλα πράγματα μέσα του, άλλα πράγματα έξω του, άλλα πράγματα τώρα και άλλα πράγματα ύστερα. Είναι απλούς ο άνθρωπος και δεν έχει κανέναν κακό λογισμό. Δηλαδή η απλότητα δεν έχει καμιά σχέση με την κακία. Θα δούμε μετά που θα μιλήσει για την πονηρία τι ακριβώς είναι η απλότητα, συγκρινόμενη βέβαια με το αντίθετό της που είναι η πονηρία. Και όπως λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης, για να μας δώσει να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτή η απλότητα, λέγει ότι πρώτο γνώρισμα της παιδικής ηλικίας είναι η απίκυλη απλότης. Σημαίνει ότι όπως το παιδάκι το οποίο έχει απλότητα και δεν έχει καμιά πονηριά, το ίδιο πράγμα και ο Αδάμ όταν αντίκρισε τον εαυτόν του, δεν, και ήταν ακόμα πρώτης πτώσεως του, δεν είχε μπει μέσα του δηλαδή η πονηρία, η κακία, η πολυπλοκότητα, δεν είδε στον εαυτόν του ούτε ψυχική γυμνότητα ούτε σωματική ασχημοσύνη. Θα δούμε και στη συνέχεια τι θέλει να πει ακριβώς ο Άγιος Ιωάννης. Καλή βέβαια και αξιομακάριστη είναι η απλότη, είναι οι απλότης που έχουν μερική εκφύσεως. Κάποιοι άνθρωποι εκφύσεως είναι απλοί άνθρωποι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πλέον αυτοί που είναι εκφύσεως απλοί. Μπορεί να υπάρχουν σίγουρα. Φροντίζομαι να κάνουμε τα παιδιά μας πονηρά από πολύ μικρή ηλικία. Δώστε τους ένα κινητό και βάστε τους και στο ίντερνετ και τέλειωσε. Θα τα καταστρέψετε από την παιδική τους ηλικία. Θα πάει απλό της περίπατο. Λοιπόν, εδώ βέβαια μιλάει ο Άγιος για αυτούς τους απλούς ανθρώπους που είναι εκφύσεως απλοί άνθρωποι. Έτσι είναι η φύση τους, απονήρευτοι, αγαθοί άνθρωποι, καλοί άνθρωποι, καλής πάστας, καλής ποιότητος άνθρωποι, που είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Όχι όμως τόσον όσο η απλότης που αποκτήθηκε με κόπους και υδρότες και με μετεγκεντρισμό της πονηράς φύσεως. Δεν είναι όμως τόσο καλή και αξιομακάριστη η απλότητα της φύσεως, όσον εκείνη η απλότητα που αποκτήθηκε με κόπους και με υδρότες και μετεγκέντρισε την πονηρά φύση, όσον δηλαδή ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ήταν πονηρός, και όλοι είμαστε πονηροί μεταπτωτικά, έχουμε τη διάνοια μας επί τα πονηρά εκ νεότητός μας, λέγει η Γραφή, έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού, με επιμέλεια το μυαλό μας είναι στραμμένο στην πονηρία, στην κακία. Εύκολα βάζουμε την κακία και την πονηρία μέσα στο μυαλό μας. Όμως αυτοί οι άνθρωποι που κατάφεραν και μετεγκέντρισαν, δηλαδή εμπόλιασαν την άγρια εκείνη κακία της πονηρίας, την εμπόλιασαν και την έκαναν ήμερη απλότητα και αγαθότητα, εκείνοι έχουν πολύ μισθό και πολύ ευλογία από τον Θεό, γιατί αυτό το απέκτησαν με κόπους και με υδρότες. Και γιατί άραγε? Διότι η μεν πρώτη, η παιδική απλότητα, δηλαδή η εκφύσεως απλότητα, είναι σκεπασμένη και προφυλαγμένη από πολυπίκυλες μεταβολές και πάθη. Διότι έτσι είναι, δηλαδή εκφύσεως ο άνθρωπος δεν σκέφτεται πονηρά, δεν σκέφτεται κακά, δεν έχει ας πούμε στραμμένο τον νου του στα κακά πράγματα. Ενώ η δεύτερη, η απλότητα που αποκτάται μετά με κόπους και με υδρότες, ενώ έχει πολύ πονηρία ο άνθρωπος πριν από αυτή, γίνεται πρόξενος της τελείας ταπεινοφροσύνης και πραότητας. Δηλαδή αυτή η δεύτερη απλότητα, επειδή γίνεται μετά από πολλούς κόπους και υδρότες των άνθρωπων, γίνεται πρόξενος μεγάλης ταπεινοφροσύνης. Ο άνθρωπος ταπεινώνεται, γιατί βλέπει τον εαυτόν του πόσο πονηρός είναι και πόσο κακός είναι και πόσο διαστραμμένος είναι και πόσο εμπαθής είναι, και βλέποντας όλην αυτήν τη δυσοδεία του εσωτερικού του κόσμου, καταλαβαίνει τι γίνεται μέσα του και αποκτά μεγάλη ταπείνωση. Και σίγουρα, αφού αποκτά μεγάλη ταπείνωση, γίνεται πράος, διότι ο εγωισμός ακολουθείται από τον θυμό, ενώ η ταπείνωση από την πραότητα. Και η μία, αυτή η φυσική απλότητα, δεν έχει πολύ μισθό, ενώ η άλλη απλότητα, η επίκτητη, αυτή που αποκτά ο άνθρωπος με κόπους, με αγώνες πολλούς, έχει άπειρο μισθό και απροσμέτρητο. Δεν είναι εύκολο πράγμα να μεταβάλεις τη φύση σου, να την μεταποιήσεις, να την μετεγκεντρήσεις, να την πολλιάσεις και να την κάνεις από πονηρή, να την κάνεις απλή και αθώα. Όλοι όσοι επιθυμούμε να προσελκύσουμε προς το μέρος μας τον Κύριον, ας τον πλησιάσουμε σαν δάσκαλον που κάνει μάθημα, απλός και απλάστος και απικύλος και απονήρος και απεριέργος. Ας πλησιάσουμε, λέγει το Χριστόν ο Άγιος, με απλότητα, χωρίς επίπλαστα πράγματα, χωρίς ποικιλία και πολυσύνθετον τρόπο που τον πλησιάζουμε, και χωρίς πονηρία και χωρίς περιέργεια. Επειδή αυτός είναι απλούς, ο Χριστός είναι απλούς και ασύνθετος, δεν είναι πολύπλοκος ο Χριστός, και θέλει οι ψυχές που τον πλησιάζουν να είναι απλές και ακέραιες, και δεν είναι δυνατόν να αντικρίσεις ποτέ απλότητα χωρίς ταπείνωση. Άρα η πονηρία, η μη απλότητα του ανθρώπου, δηλαδή η πολυπλοκότητα του ανθρώπου, είναι αποτέλεσμα του εγωισμού του, αποτέλεσμα της πτώσεώς του. Για να δούμε τι σημαίνει τώρα πονηρός άνθρωπος. Το αντίθετο του απλού. Πονηρός άνθρωπος σημαίνει αυτός που κάνει ψευδείς προβλέψεις. Αυτός που όλα τα προβλέπει. Και προβλέπει το ένα και προβλέπει το άλλο, και αν δεν κάνεις εκείνο θα γίνει αυτό, και αν δεν κάνεις όπως σου λέω θα πάθεις εκείνα, και αν δεν προσέξεις εκείνο θα γίνει το άλλο, και πρόσεχε από εδώ και πρόσεχε από εκεί και πρόσεχε από παρακάτω και πρόσεχε τον ένα και πρόσεχε τον άλλο, και στο τέλος γινόμαστε δηλαδή η ζωή μας ένα βάσανο. Πρόσεχε από εδώ, πρόσεχε από εκεί, γιατί παντού προβλέπεις και διαβλέπεις κακούς και κακά πράγματα. Και αυτός ο πονηρός ακόμα φαντάζεται ότι αντιλαμβάνεται τους λογισμούς των άλλων από τα λόγια τους. Σου λέει, βλέπεις τι σου είπε? Για να σου πει έτσι, εσύ μένεν έτσι. Για να σε ρωτήσει, θυμούμε κάποτε, να μην πω πού και πότε, είχε ένα δεσπότη ο οποίος σε ρωτούσε την μαγείρενα. «Καλημέρα κυρία Μαρία», δεν λεγόταν Μαρία, λέω έναν όνομα τώρα. «Είσαι καλά?» «Είμαι καλά, πανιερώτατε». Την άλλη ημέρα, «Καλημέρα κυρία Μαρία», «Καλημέρα πανιερώτατε». «Είσαι καλά?» «Είμαι καλά, δόξα σοι ο Θεός». Την τρίτη ημέρα ρωτά την, «Καλημέρα κυρία Μαρία, είσαι καλά?» «Άκουσε να σου πω, λαρί του. Αν θέλεις να με θιώξεις, πέμω το και μην με ρωτάς κάθε μέρα αν είμαι καλά». Σταυρολογήθηκε ο καημένος ο δεσπότης, λέει, «Κύριε, λέει σου, λέει, κύριε, λέει σου». «Εντάξει, Κυριακό, είναι εσείς τηλεφώνημα». Λοιπόν, φανταστείτε τώρα να ρωτάς τον άλλον αν είναι καλά και πώς δουλεύει το μυαλό του άλλου ανθρώπου και σου λέει, «Γιατί με ρωτά αν είμαι καλά?» Θέλει να με θκιώξει. Να του πω, «Εάν είμαι καλά, αφού είναι σε καλά, παρέτα, ας πούμε, δουλειά, μένει ξανάρτης, ξέρω εγώ, κάνει οτιδήποτε άλλο». Ή ρωτάς τον άλλο, ακούς καμιά φορά κάτι ιστορίες. Έρχονται σου λέει, «Ξέρεις, ας πούμε, μπορεί και να αποφέρει και να κλαίει και να ταλαιπωρείται και να βασανίζεται». Και λες, γιατί έτσι? Σου λέει, «Πάτερ μου, μισάμε». «Μα καλά, τι σου είπε?» Και σου λέει ένα πράγμα που λες, «Μα πώς το βγαλες, ας πούμε, συμπέρασμα τον το πράγμα?» Γιατί ξέρετε, θα το δει και το δούμε και στο επόμενα, και δεν θέλω να το πω από τώρα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο πράγμα, πολύ άσχημο πράγμα να μην έχουμε απλότητα. Κάνουμε τη ζωή μας άχαρη, δύσκολη, μίζερη, μαύρη και άραχνη. Λοιπόν, αυτός νομίζει ο πονηρός αντιλαμβάνει τους λογισμούς των άλλων από τα λόγια τους. Σου λέει, για να πει έτσι σημαίνει έτσι, και για να σημαίνει έτσι σημαίνει τ' άλλο σημαίνει. Και τα μυστικά των καρδιών τους από τις εξωτερικές κινήσεις. Κάμια άλλος μια κίνηση ή ένα μορφασμό ή ένα, ξέρω εγώ, ένα χαμόγελο. Βλέπεις την ώρα που μιλούσε, εκείνος χαμογελούσε. Την ώρα που τον κοίταξε αλλού. Την ώρα που, ξέρω εγώ, έκαμε κάτι, έκαμε εκείνος το αντίθετο. Από τις εξωτερικές κινήσεις φαντάζεται και βγάζει συμπεράσματα. Είδα ανθρώπους ευθύς και απλούς που έμαθαν από τους πονηρούς ανθρώπους να πονηρεύονται και θαύμασα πως τόσο γρήγορα κατόρθωσαν να χάσουν το φυσικό τους ιδίωμα και προτέρημα. Εδώ μας λέει μια μεγάλη και τραγική πραγματικότητα ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης. Είδα ανθρώπους, λέγει, οι οποίοι από εκφύσεως ήταν απλοί άνθρωποι και ευθύς άνθρωποι, αλλά έμαθαν από τους πονηρούς ανθρώπους που κάμναν παρέα να πονηρεύονται και θαύμασα πως τόσο γρήγορα κατόρθωσαν να χάσουν το φυσικό ιδίωμα της απλότητος και το προτέρημα αυτό. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος δηλαδή να χάσει την απλότητά του και την ευθύτητά του και την ακακία του από αυτούς όλους που είναι γύρω του στο περιβάλλον του? Και εδώ να προσέξουμε εμείς οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, και ιδιαίτερα όσοι από εσάς έχετε παιδιά, και όλοι εμείς και οι κληρικοί, και όλοι που κάνουμε τα παιδιά μας πονηρά. Πρόσεχε από εκείνο, γιατί εκείνος κάνει έτσι. Ή πάμε στο σπίτι μας και ερμηνεύομαι στα παιδιά μας με πονηρία τα διάφορα γεγονότα που είδαμε, που ακούσαμε, που ασυναντήσαμε στην καθημερινή μας ζωή. Και χωρίς να το καταλάβουμε, καταστρέφουμε τα παιδιά μας με αυτόν τον τρόπο. Ενώ εάν μάθουμε τα παιδιά μας να έχουν απλότητα, θα τα βοηθήσουμε να ζήσουν όμορφα και ωραία και χαρούμενα τη ζωή τους. Θα μου πεις, Πάτερ μου, σε τον κόσμο που ζούμε πρέπει οι άνθρωποι να έχουν απλότητα και πώς θα μπορέσουν να πολιτευθούν μέσα σε έναν κόσμο τέτοιον όταν έχουν απλότητα. Έφαμε μας εξυπνάδα μας, εμάς όλους που είμαστε πονηροί, έφαμε μας εξυπνάδα μας. Και όπως τα έξυπνα πουλιά, τα βλακώδη πουλιά δηλαδή, τα ξυπνόβλακα πουλιά πιάνονται από τη μύτη που λέει η παροιμία, έτσι και εμείς με τη σοφία μας την πολύ, όλον και παθαίνουμε γκάφες. Τον απλόν άνθρωπο τον προσέχει ο Θεός. Τον προσέχει ο Θεός τον απλόν άνθρωπο και τον φωτίζει ο Θεός και συνετεί Κύριος τους ανθρώπους αυτούς και τους συνετίζει και προκόβουν και αυξάνονται και πληθύνονται και κατακυριεύουν της γης. Ενώ οι πονηροί άνθρωποι ζούμε στο άγχος, μέσα στην καταπίεση, μέσα στην κατάκριση, όλη μέρα τσακώνονται με τον ένα, τσακώνονται με τον άλλο. Τη μια μέρα μιλούν του ενός, την άλλη μέρα είναι εχθρός τους. Ο σημερινός φίλος γίνεται αυριανός εχθρός, διότι η πονηρία δεν τους αφήνει. Και πραγματικά κάνουμε έγκλημα όλοι μας. Το κάνουμε και εμείς οι ιερείς αυτό το πράγμα. Πολλές φορές έχω δει και ιερείς και τον εαυτό μου να μιλούμε σε ανθρώπους και να τους πονηρεύομαι. Έρχεται ένας άνθρωπος, σου λέει, πήγα ας πούμε στον τάδε τόπο και είδα έναν άνθρωπο. Καλός άνθρωπος, πολύ καλός άνθρωπος. Εμείς ή δεν θα πούμε τίποτε, το λιγότερο, που και εκείνη περίεργη και ενιγματώδη σιωπή μας βάζει τον άλλο σε μια... Σου λέει, του είπα τόσα πράγματα και δεν μου είπε, ναι, πράγματι είναι καλός. Τίποτα, δεν είπαμε τίποτα. Είπαμε, καλός είναι, ή είναι καλός, αλλά... ή πού τον ξέρεις. Δεν μπορώ να σου πω. Αν μπορούσα να σου πω, θα σου έλεγα. Καλύτερα πέ του ανθρώπου είναι που θέλει να του πεις και τούτα τα πράγματα άνοιξε τον λάχο του και έθαψε τον στέκοντα. Στέκοντα τον έθαψε τον άλλο. Τι τάχα είναι μπορώ να σου πω, με πιέζεις να σου πω, διότι αν με πιέζεις να σου πω πράγματα που θέλω να σου πω. Επίεν ο άλλος, εθάφτηκε. Και τι έγινε στο τέλος? Δεν είναι μόνο ότι εμείς καταποντιζόμαστε πνευματικά, αλλά δυστυχώς καταστρέφουμε και τους άλλους ανθρώπους. Τους καταστρέφουμε. Ενώ είναι μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος να μάθει να είναι απλούς άνθρωπος. Και το κακό να βλέπει ο απλός άνθρωπος του μεταβάλλει σε καλό. Και δεν επηρεάζεται και δεν σκανδαλίζεται και δεν διαστρέφει τις πραγματικότητες των άλλων ανθρώπων. Μαθαίνει να έχει καλούς λογισμούς, όπως έλεγε ο γέροντας Παΐσιος. Εγώ, έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, είμαι εδώ με το κατσαβίδι και διορθώνω τις μηχανές των ανθρώπων να παράγουν καλούς λογισμούς. Ξέρετε πόσο μεγάλο πράγμα είναι αυτό, να παράγει ο άνθρωπος καλούς λογισμούς? Είχαμε έναν μοναχό στο Άγιον Όρος, έναν ιερομόναχο. Όχι Έλληνα, Σλάβος ήταν, Ρουμάνος ήταν για την ακρίβεια, ούτε και Σλάβος ακόμα, ο οποίος μεθούσε, είχε το πάθος της μέθης. Έμενε και μόνος του και ο καημένος έπινε και μεθούσε και γινόταν δημόσιο θέαμα και μεθούσε στις καριές, εκεί που κατεβαίνουν τα λεωφορεία. Όποιος εκατέβαινε, η πρώτη εικόνα που αντιμετώπιζε ήταν τον Παπαϊωακή μεθυσμένο. Μεθυσμένος, σκνήπα. Πόσες φορές, μια φορά θυμάμαι, έπεσε κάτω έτσι απλούμενος εκεί και τελείως ανέστητος. Όλοι όσοι τον βλέπαμε τον κατακρίναμε, όλοι. Μια φορά που τον είδα κι εγώ και αγανάκτησα με εκείνη την εικόνα που έβλεπα και εκείνον τον ευλογημένο, τον παππού, ας πούμε, εκεί μεθυσμένο και ανέστητο και αυτό. Επία στο γέροντα, λέω, γέροντα, τι γίνεται εκεί στις καριές, με έχει εκεί ο γέρο Ιωακήμ ευλογημένος, μεθά κάμνη φτιάζει, ξέρω εγώ. Το κατέκρινα τέλος πάντων. Ο γέροντας που λέει, βρε ευλογημένε, αυτός είναι άγιος άνθρωπος. Και άρχισα να μου τον περιγράφει με έναν άλλον, με μια άλλη διάσταση. Και μου λέει, ο λόγος που μεθά, επειδή είναι γεροντάκι και είναι πάμφτωχος και δεν έχει χρήματα να αγοράσει ξύλα, πίνει για να ζεσταίνεται, και επειδή δεν μπορεί και είναι αδύνατος ο οργανισμός, τον ενοχλεί το ποτό και τον πιάνει και μεθά. Και τον βλέπουν άλλοι και ταπεινώνεται με αυτόν τον τρόπο και εξευτελίζεται και πάει και κλαίει και προσεύχεται. Και να δεις που ο Παπαϊωακήμ θα έχει καλόν τέλος. Πράγματι, ο Παπαϊωακήμ, αυτός ο Ρουμάνος, προέβλεψε τον θάνατό του. Είμαστε στη Μονή Κουτλουμουσίου τότε. Προέβλεψε τον θάνατό του, τον είχαμε εμείς κοντά μας. Μέρες πριν είπε, την τάδε μέρα, την τάδε ώρα θα πεθάνω. Πάτε πέντε του απαραδελφού μου ότι την τάδε μέρα, την τάδε ώρα θα πεθάνει και εκείνος και θα πεθάνουμε και οι δυο και να έρθει να συγχωρεθούμε. Πράγματι πήγαν οι πατέρες, είπαν στον παραδελφό του ότι έτσι είπε ο γέροντας και είπε εντάξει. Ήρθε, συγχωρέθηκα, ασπάστηκα, εξομολογήθηκε, εκκοινώνησε τον αχράντο μυστηρίο και ήταν απόγευμα. Μόλις χτυπούσε το σήματρο για τον Εσπερινό, εσήκωσε τα χέρια του έτσι, λέει, νάτο το Παναγία, νάτο το Παναγία, και πέθανε. Ήρθε η Παναγία, είδε, πήρε την ψυχή του. Αυτού που εμείς τον κατακρίναμε. Είχε έναν άλλο γερογελάσιο στη Σιμωνόπετρα, στον αρσενά της Σιμωνόπετρας, θα είχε 150 γάτους. Γάτους του άλλου κόσμου. Οι πατέρες εδώ τους το θυμούνται, αυτόν τον πρόλαβαν. Όποτε παίρνουν από εκεί τον κατέκρινα. Τι τους θέλει τους παλιόκατους πάνω του, τι τους θέλει τους μαζεύει. Και πιέναν ούρ και φωτογραφίζαν τον. Μα γάτους το κεφάλι τους, τα μούτρα τους, τα αυτά, τα γάτους τ' άλλου κόσμου. Βρωμιά και δυσοδεία, ευρώ με πάνω μίλην τόπο. Αν έχει ζώφιλους εδώ, φαντάζομαι τι σκέφτεστε για μένα. Δεν μισώ τους γάτους, δεν μισώ τους γάτους. Δεν τους αγαπώ βέβαια ιδιαιτέρως, αλλά... Δεν θα τους... Όχι, να τα περιπιάσετε τα γατιά. Μέχρι σε ένα σημείο, άμα έχετε ένα γάτο, να τον περιπιάσετε. Αλλά να έχεις 70 γάτους μες στο σπίτι σου. Αρρώσκες. Αρρώστια. Εντάξει, είπαμε να έχεις ένα, δύο, τρεις γάτους, αλλά μες στο κρεβάτι σου και μες στο σπίτι σου, μες στη κουζίνα σου. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ο γερογελάσιος είχε αυτήν την ιδιότητα. Ήταν δημόσιο θέμα. Επιγενερχόμαστε στη Δάφνη που τη σκήτη με το καράβι, όλοι οι τουρίστες με τις κάμερες πάνω του. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι καλόγεροι τον κατακρίναμε όλοι άπαντες. Άπαντες. Δεν ήξερα να συγκανά που δεν τον κατέκρινε. Είχε νοσιακό θάνατο. Το τέλος του ήταν όσιο, πραγματικά αξιοθαύμαστο. Επήγε στη Μονή της Σίμωνος Πέτρας, εκεί εξέπληξε τους πατέρες με την μετάνοια του, με την όλη του κατάσταση. Είχαμε ένα μοναχό, ένα άλλο, ο οποίος, Παναγία μου, ήταν φόβος και τρόμος, τέλος πάντων, και αυτός ταλέπορος, ο Γεροπέτρος. Και όμως και αυτός, τον οποίον όλοι κατακρίναμε, είχε νοσιακό θάνατο. Την ημέρα των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου εκοιμήθηκε, μετά την αγρυπνία να φεκοινώνησε τον αχράντο μυστηρίο. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα λέω γιατί είναι μεγάλη υπόθεση να μάθει ο άνθρωπος να έχει απλούς λογισμούς. Ο γέροντας, ο γέρο Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, ήταν βασικό γνώρισμα της διδασκαλίας του αυτή η διόρθωση των λογισμών των ανθρώπων. Δεν δεχόταν να παράγει ο άνθρωπος κακούς λογισμούς. Και μάλιστα αν αυτός ο άνθρωπος ήθελε να είναι και πνευματικός άνθρωπος, να είναι μοναχός, να είναι ιερέας, να είναι οτιδήποτε, και πολλές φορές μας διηγόταν πολλά πράγματα, πολλά περιστατικά, είτε από την απλότητα των ανθρώπων είτε από την πολυπλοκότητα και την πονηρία των ανθρώπων για να μας διδάξει. Μπορούμε λοιπόν να καταστρέψουμε τις ψυχές των παιδιών μας όταν τους μαθαίνουμε να γίνονται πονηροί. Και γίνεται αυτό, λέγει ο Ιωάννης της Κλίμακος, μπορεί πολύ γρήγορα να κάνεις τον άλλον τον απλόν άνθρωπο πονηρό. Θυμάμαι μου έλεγε ένας μοναχός Ελλαδίτης που όταν είμαστε στο Άγιον Όρος, ότι ήταν ένα μικρό παιδί, μάλλον είμαστε μαζί, βγήκαμε μαζί από το Άγιον Όρος στην Ιερισσό, και ήρθε κάποιος και του ζήτησε ελεημοσύνη. Δεν είχαμε χρήματα δικά μας. Όταν βγαίναμε από το μοναστήρι, μας έδινε ο γέροντας κάποια χρήματα για τις ανάγκες μας. Άρα δεν ήταν δικά μας τα χρήματα. Και αφού του ζήτησαν εκείνο, άφησα να δω τι θα κάνει. Τον είδα δυσκολεύτηκε, δυσκολεύτηκε από εδώ, δυσκολεύτηκε από εκεί. Ενάρετος μοναχός. Πολύ καλός μοναχός. Πολύ ενάρετος άνθρωπος. Δεν του έδινε. Του έλεγε να σου αγοράσω ένα σάντουιτς. Να σου αγοράσω, ξέρω εγώ, μια τυρόπιτα. Δώσ' του, βρε παιδί μου, το ανθρώπου που 50 δραχμές να πάει να αγοράσει μόνος του. Μετά του έδωσε. Και μετά μου λέει, ξέρεις, μου λέει, εγώ ποτέ μου δεν έδωσα ελεημοσύνη. Γιατί δεν έδωσε ελεημοσύνη? Γιατί του έλεγε η μάνα του, όταν ήταν μικρό παιδί και έβλεπε φτωχούς, μην τους βλέπεις αυτούς, αυτοί είναι κακοί άνθρωποι. Χαζός είσαι και θα δώσεις τα λεφτά σου σε αυτούς? Μόνο οι χαζοί δίνουν τα λεφτά τους σε αυτούς. Και δεν ήξερε το παιδί να δίνει ελεημοσύνη. Και έχει κακούς λογισμούς για τους άλλους ανθρώπους. Και ήταν τόσο μεγάλος άνθρωπος, είχε τελειώσει και το Πολυτεχνείο, ήταν και ιερομόναχος, ήταν και ευλαβής άνθρωπος, αγωνιστής, πνευματικός, αλλά στο θέμα της ελεημοσύνης δεν μπορούσε. Διότι από μικρό παιδί δεν έμαθε. Τον έμαθε η μάνα του το αντίθετο. Να μην δίδει σε κανένα. Και όταν έβλεπε κάποιον, να του έλεγε ότι αυτός είναι κακός, είναι απατεώνας, είναι εκμεταλλευτής. Μην δίδεις τίποτα, είσαι χαζός και θα δώσεις τα λεφτά σου σε εκείνον? Μόνο οι χαζοί δίνουν λεφτά σε αυτούς τους ανθρώπους. Και διέστρεψε το μυαλό του παιδιού, και το μυαλό αυτό μετά μεγάλωσε βέβαια και έγινε ένα μεγάλο πονηρό μυαλό. Όσοι γονείς πάντως φροντίζουν και καταστρέφουν τα μυαλά των παιδιών τους, κάνουν έγκλημα, είναι εγκληματίες. Διότι μετά πολύ δύσκολο πράγμα είναι όταν πονηρεύσει ο άνθρωπος να ξαναβρει την απλότητά του και την αθωότητά του. Θέλει πολύ αγώνα. Όσο εύκολα αλλάζουν και ξεπέφτουν οι απλοί και ευθύς, τόσο δύσκολα μπορούν να μεταβληθούν οι αντίθετοι, οι πονηροί. Έτσι μας το λέει και εδώ ο Άγιος. Όσο δύσκολο πράγμα είναι, όσον εύκολα μάλλον αλλάζουν οι ευθύς και γίνονται πονηροί, τόσο δύσκολο είναι και οι πονηροί να γίνουν απλοί άνθρωποι. Είναι δύσκολο πράγμα. Δεν είναι ακατόρθωτο, με τη χάρη του Θεού είναι δυνατό και είναι κατορθωτό, αλλά είναι δύσκολο. Θέλει πολύ αγώνα και πολύ περιπέτεια πνευματική και πολύ μέθοδο ιατρική πνευματική για να μπορέσει να βρει την απλότητά του. Πολλές φορές η πραγματική ξενιτεία και η υποταγή και η προφύλαξη του στόματος κατόρθωσαν πολλά και πέτυχαν παράδοξα να μεταβάλουν καταστάσεις αθεράπευτες. Πολλές φορές λέει το να αισθάνεται κανείς ξένος, να πει εγώ είμαι ξένος, δεν έχω τίποτα σε αυτόν τον κόσμο, και η υπακοή και η προφύλαξη του στόματος, να μην μιλάς και να ανοίξεις το στόμα σου και να λες ότι σου κατέβει, αυτό κατόρθωσε πολλά πράγματα και πέτυχαν να μεταβάλουν τις καταστάσεις τις αθεράπευτες, να τις θεραπεύσουν. Εάν οι γνώσεις φυσιεί τους περισσότερους, μήπως τον ένε κάποιος ανίδιος και αμαθής φέρνει κάποια σχετική ταπείνωση, αν και υπάρχουν σπάνια βέβαια και αυτοί που υπερηφανεύονται για την αμάθειά τους. Λέγει εδώ ο Άγιος ότι κάποιες φορές οι απλοί άνθρωποι είναι απλοί και ταπεινοί, γιατί είναι και ολιγογράμματοι, είναι και ανίδεοι, είναι και ολίγο γνώσεων άνθρωποι. Το χειρότερο είναι όταν έχει που είναι και αγράμματοι, είναι και ανίδεοι, είναι και αμόρφωτοι και νομίζουν ότι τα ξέρουν και όλα. Εκεί είναι η τραγωδία. Που την μια γελάς και από την άλλη κλαίεις. Ζωντανή απόδειξη και υπόδειγμα της μακαρίας απλότητας υπήρξε ο τρισμακάριος Παύλος ο απλούς. Κανείς δεν είδε πουθενά, ούτε άκουσε, ούτε πρόκειται να δει ποτέ τόση πνευματική πρόοδο σε σύντομο χρόνο. Η ζωή του Αγίου Παύλου του απλού ήταν υπόδειγμα απλότητος, ο οποίος έγινε μοναχός και έφτασε σε μεγάλα μέτρα απλότητος παρά τη μεγάλη του ηλικία. Απονήρευτος άνθρωπος σημαίνει καθαρά φύση της ψυχής, όπως ακριβώς επλάστηκε, που συνεργάζεται και συνομιλεί εύκολα με όλους τους ανθρώπους. Ποιος είναι ο απονήρευτος άνθρωπος? Θέλετε να δείτε αν είσαστε απονήρευτοι? Το λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης. Απονήρευτος άνθρωπος είναι αυτός που έχει καθαρή φύση της ψυχής του, καθαρή η ψυχή του. Δεν έχει μέσα πράγματα, δεν έχει ξύδια, δεν έχει αγκάθια, δεν έχει πράγματα. Είναι γλυκής, είναι μέλι, είναι καθαρός άνθρωπος. Όπως ακριβώς τον έπλασε ο Θεός, αυτός τι κάνει? Συνεργάζεται και συνομιλεί εύκολα με όλους τους ανθρώπους. Έτσι, έχει ανθρώπους που δεν μπορούν να συνεργαστούν με κανένα, δεν μπορώ να συνεργαστώ με τον ένα, δεν μπορώ να συνεργαστώ με τον άλλο, μου φταίει ο προϊστάμενος, μου φταίει η προϊστάμενη, μου φταίει εκείνος, μου φταίει ο άλλος, μου φταίει ο άλλος, δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανένα. Με ελάχιστους. Και δεν μιλά με τον ένα για να μην δώσει δικαιώματα, και δεν μιλά με τον άλλο για να μην δώσει δικαιώματα, και πρόσεχε τι θα πει εδώ, και πρόσεχε τι να πει εκεί, και πρόσεχε τι να πει με τον άλλο. Και στο τέλος σου στρίβει. Λοιπόν, ο απονήρευτος άνθρωπος σημαίνει ευτυχισμένος άνθρωπος. Μιλά με όλους με απλότητα, με καθαρότητα, συνεργάζεται με όλους και δεν έχει κανένα πρόβλημα με κανένα. Είναι ειρηνικός άνθρωπος, είναι εύκολος άνθρωπος, δεν έχει καμιά δυσκολία ούτε αυτός με άλλους, ούτε άλλοι με αυτόν. Τι σημαίνει τώρα ευθύτητα? Ευθύτητα σημαίνει απερίεργη σκέψη, ανυπόκριτη συμπεριφορά, ομιλία φυσική και ανεπιτίδευτη. Τι σημαίνει να είσαι ευθύς? Σημαίνει να έχεις απερίεργη σκέψη, να μην είσαι περίεργος και πολύπλοκος, να σκέφτεσαι όπως έχουν τα πράγματα. Αυτό είναι ποτήρι, τέλειωσε. Ούτε γιατί έβαλε το ποτήρι αυτός εδώ, ούτε για ποιος το έβαλε το ποτήρι, ούτε αν είναι ακριβόν το ποτήρι. Είδε, σε βάλαν το δεσπότη ποτήρι με κρύσταλλο. Πήγα, λέει, στην εκκλησία και δεν μπόρεσα να προσευχηθώ. Και γιατί, κόρη μου? Γιατί ήταν πολύ έλεγε χρυσή. Έκοψε ένα κομμάτι και πάρ' το σπίτι σου. Δηλαδή, τούτο το πράγμα σκέφτηκες ότι είναι πολύ έλεγε χρυσή. Άκου τώρα μυαλόν, ας πούμε. Άκου τώρα αν υπάρχουν άνθρωποι που να... Να μου το δω. Δεν όψε λίγο τίποτα, έγινε κανένα κακό στον κόσμο. Άντε ρε Αντώνη, σύχησες μας. Παγώσετε? Κρυώσετε? Πόσο χρόνο και πάνω που κρυώνουν? Αφαίνεται σάρπες άλλες φορές. Πάτε, μπορείς εδώ στη μέση να το ρυθμίσεις? Εδώ πάνω αίσθημα με το πάντο σε μένα. Λοιπόν, η απερίεργη σκέψη, να σκέφτεσαι όπως είναι τα πράγματα, να μην τα σκαλίζεις και μάλιστα με πονηρία. Ανυπόκριτη συμπεριφορά, να μην είσαι υποκριτικός τύπος στη συμπεριφορά σου. Με απλότητα, με καλοσύνη, με ευγένεια, να συμπεριφέρεσαι σε όλους το ίδιο. Όποιος κι αν είναι, βασιλιάς είναι, υπουργός είναι, βουλευτής είναι, εργάτης είναι, σκουπιδιάρης είναι, ό,τι και να είναι ο άλλος, να συμπεριφέρεσαι το ίδιο. Να τιμάς και να σέβεσαι και να αγαπάς τον κάθε άνθρωπο χωρίς επιτηδευμένη συμπεριφορά. Ομιλία φυσική και ανεπιτίδευτη. Και να μιλάς με φυσικότητα, όπως είσαι, γε μου, όπως είσαι. Έχει ανθρώπους που όταν μιλούν εκκλησιαστικά παίρνουν έναν ύφος εκκλησιαστικό. Κάμε όπως είσαι εσύ πάντοτε. Παίρνεις τηλέφωνο κάπου και σηκώνει το τηλέφωνο, λέει «Εμπρός». Και μου λες πεις «Πατέρα Αθανάση», «Πατέρα Αθανάση» και πάει. Τι θέλεις εκεί το εμπρός, το ψυχομασημένο, το μισοπεθαμένο? Πες γε μου το εμπρός. Αφού μετά ανοίξει τη φωνή σου, και γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Γιατί επιτιδεύεσαι, γιατί κάνεις επιτιδευμένη συμπεριφορά? Πες εμπρός, ποιος είναι? Οι πατέρες για να χτυπήσουν αυτήν την συμπεριφορά κάνουν και αντίθετα πράγματα. Έχει έναν γέροντα, ζει ακόμα, μόλις σηκώνει το τηλέφωνο βρίζει. Μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να ακούσει μια βρυσά. Είναι άγιος άνθρωπος, είναι άγιος άνθρωπος. Αν του κάνουν επίτηδες, έτσι τρόπονται για να χτυπήσει αυτήν την επιτιδευμένη ψεύτικη συμπεριφορά των ανθρώπων. Και τους λέει και λόγια βαριά. Και μπορεί να τους προσβάλλει και να τους κάνει χώμα. Έτσι είναι. Λοιπόν, ομιλία φυσική και ανεπιτίδευτη. Όπως μιλούμε, έτσι μιλούμε. Έτσι βγαίνει η ομιλία μας, έτσι είναι η φωνή μας, έτσι είναι ο τρόπος που μιλούμε, είναι αυτός θα είναι. Όχι αλλού άλλα και αλλού άλλα. Βλέπεις καμιά φορά κάποιους ανθρώπους, ας πούμε μια φορά ήμουν στη Μονή Μαχαιρά και έμενα στον πάνω όροφο εγώ, κάτω ήταν ξενώνας τότε που είμαστε λίγοι, φιλοξενούσαμε κάποιους ανθρώπους της εκκλησίας που ήρθαν στο μοναστήρι για να ωφεληθούν και να προσευχηθούν και κρατούσαν από ένα κομποσχήνι τόσο στις ακολουθίες. Ήταν και καλοκαίρι, είχα το παράθυρο μου ανοιχτό. Σε μια στιγμή άκουγα που μιλούσαν από κάτω οι δύο οι άνθρωποι φιλοξενούς, άντρες. Δεν κρυφά άκουσα, αλλά άκουσα. Τι έλεγαν? Εσχρά ανέκδοτα. Έλεγαν εσχρά ανέκδοτα και γελούσα. Και κατά τα άλλα, του κομποσχήνι το μεγάλο, και όταν μας έβλεπε, ευλογείτε, ευλογείτε. Καλά, πώς ταυτίζονται τα εσχρά ανέκδοτα, οι εσχρολογίες, με τα ευλογείτε και με τις προσευχές και τις αδιάλειπτες νοερές προσευχές? Εάν είσαι άνθρωπος πνευματικός, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν είσαι, θα μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Δεν είπα να μιλάς με σχρόν τρόπον αν είσαι σχρός, αλλά γιατί να επιτιδεύεσαι και να παριστάνεις τον πνευματικό με τους πνευματικούς και τον κοσμικό με τους κοσμικούς? Βλέπουμε καμιά φορά ανθρώπους που όταν βρεθούν σε κοσμικούς κύκλους είναι πανομοιότυποι, κοσμικές φράσεις, κοσμική νοοτροπία, κοσμικό ύφος, τα πάντα ας πούμε, και μετά αλλάζουν προσωπείων και μετά γίνονται πνευματικοί και ύστερα γίνονται ξέρω το ένα και το άλλο και το άλλο. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Αυτοί που είμαστε, είμαστε. Να μάθουμε να είμαστε χωρίς επιτιδεύσεις και υποκρισίες άνθρωποι. Ομιλία λοιπόν φυσική και ανεπιτίδευτη. Όπως ονομάζεται ο Θεός αγάπη, έτσι ονομάζεται και ευθύτητα. Και λέει εδώ διάφορα χωρία από την Αγία Γραφή, τα οποία θα αφήσω πίσω για να προλάβουμε να τελειώσουμε σήμερα τον λόγο περί πονηρίας και πραότητος. Τι σημαίνει πονηρία? Πονηρία σημαίνει μεταβολή της ευθύτητας. Αλλάζει ευθύτητα. Γίνεσαι πονηρός. Φεύγεις από την ευθύτητα και μεταβάλλεσαι. Σκέψη πλάνης. Ψεύδι που λέγονται κατοικονομία. Μιλές ψέματα, τάχα κατοικονομία. Δηλαδή μισές αλήθειες. Λες πράγματα τα οποία τα φέρνεις εσύ όπως θέλεις εσύ. Όρκοι που εν μέρει αληθεύουν. Έτσι ορκίζεσαι, αλλά όχι. Βλέπετε γιατί και στο δικαστήριο λέει θα πεις την αλήθεια, όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Δεν μπορούσα να το καταλάβω κάποτε, διότι μπορεί να πεις την αλήθεια, αλλά να μην είναι όλη η αλήθεια, να μισεί. Μπορεί να πεις την αλήθεια, αλλά όχι μόνο την αλήθεια, να βάλει και ψέμα μέσα. Γι' αυτό λέει την αλήθεια και μόνο την αλήθεια και ξέρω εγώ, δεν μπορεί άλλο. Πάσαν την αλήθεια. Να πού είπα προηγούμενος, ξέχασα. Τέλος πάντων, ξέρω οι δικαστές, πού είναι ο Μάριος? Έδαμε. Οι δικηγόροι. Μην τα έχετε μούτρα να μιλήσετε. Μπορούν να μιλήσουν οι δικηγόροι περί αληθείας, αλίμονο. Να πούν την αλήθεια και μόνο την αλήθεια και μόνο και πάσαν την αλήθεια, ξέρω εγώ, και όλη την αλήθεια. Λόγοι που έχουν περιπλακεί, καρδία όμοια με το βυθό της θάλασσας. Βλέπετε τι είναι η πονηρία. Είναι μια καρδιά, λέει ο Άγιος, που μοιάζει με το βυθό της θάλασσας, που δεν τελειώνει. Πάει και πάει και πάει και πάει και είναι γεμάτη πράγματα. Άβυσσος δολιότητας, ψευδολογία που μονιμοποιήθηκε, υπερηφάνεια και ίσης που κατάντησε φυσική. Ταυτίστηκε μαζί σου η υπερηφάνεια, εμονιμοποιήθηκε μέσα σου και έγινε πλέον φύσης στον εαυτό σου. Η πονηρία είναι αντίπαλος της μετάνοιας, αντίπαλος της ταπείνωσης. Είναι υποκριτική μετάνοια, είναι απομάκρυση του πένθους, είναι εχθρός της εξομολόγησης. Δεν εξομολογείται ο πονηρός άνθρωπος. Δεν θέλει να εξομολογείται. Εξομολογείται, όπως λέει, έρχεται κάποιος άνθρωπος εξομολογηθεί, λέει, «Πάτερ μου, έχω κακές σκέψεις, κακές λέξεις, κακά λόγια, κακές σκέψεις, κακά λόγια, κακές πράξεις». Βγάλε άκραν τώρα. Τι έχει τόσο άνθρωπος? Κακές πράξεις, κακές σκέψεις, κακές λέξεις. Να πω πάει, κακές. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν εξομολογείται. Πονηρία είναι τακτική εκείνων που ακολουθούν τη γνώμη τους. Η πονηρία είναι πρόξενος ηθικών πτώσεων, εμπόδιο στην ανέγερση των πεσόντων. Η πονηρία είναι αντιμετώπιση των ύβριων με φαινομενικό χαμόγελο. Έρχεται άλλος και σε βρίζει και εσύ κάνεις ότι χαμογελάς και λες, δεν πειράζει, πες μου και άλλα κι εγώ. Είμαι άνθρωπος, θα συγχωρέσω. Ξέρω που μέσα σου βράζεις και λες, θα σου πω τώρα εγώ, θα σου κάνω. Πονηρία. Η πονηρία είναι σκυθροπότης, ανόητη και αφύσικη. Στα καλά καθούμενα κατεβάζει τα μούτρα σου. Και δεν ξέρει κι άλλος τι συμβαίνει. Χωρίς λόγο, χωρίς νόημα. Ευλάβεια επίπλαστη. Έτσι, ψεύτικη ευλάβεια είναι η πονηρία. Και πονηρία είναι ζωή όμοια με τους δαίμονες. Γιατί ο πονηρός είναι συνόμιλος και συνώνυμος του διαβόλου. Γι' αυτό και ο Κύριος μας εδίδαξε έτσι να αποκαλούμε τον διάβολο λέγοντας «Ρίσε εμάς από του πονηρού». Η πονηρία ακόμα είναι μία επιπιστήμη ή καλύτερα ασχημοσύνη των δαιμόνων, η οποία ενώ είναι στερημένη από αλήθεια προσπαθεί να το κρύπτει και να εξαπατά πολλούς. Η υποκρισία είναι μία κατάσταση όπου το σώμα, οι εξωτερικές εκδηλώσεις βρίσκονται σε αντίθεση με την ψυχή. Είναι δε η κατάσταση της υποκρισίας περιπεπλεγμένη με παντός είδους κακές σκέψεις και επινοήσεις. Ο υποκριτής άνθρωπος άλλα έχει μέσα του, άλλα έχει έξω του, αλλά με πονηριά, για να καταφέρει κάτι κακό, για να γελάσει τον άλλο, όχι για να μπορέσει να τιθασεύσει τα πάθη του, αλλά για να γελάσει και να ξεγελάσει και να επιτύχει αυτόν που θέλει. Ας φύγουμε λοιπόν μακριά από τον κρυμνό της υποκρισίας και τον λάκκο της υπουλότητας. Δύσκολα θα εισέλθουν οι πλούσιοι στην βασιλεία των ουρανών. Ομοίως δύσκολα θα αποκτήσουν την απλότητα οι συνετοί ανόητοι, δηλαδή αυτοί που ενώ είναι ανόητοι παρουσιάζονται με την πονηρία τους ως συνετοί. Μία πτώση πολλές φορές εσωφρόνησε τους κακούς και πονηρούς και τους εχάρισε χωρίς να το θέλουν την ακακία και τη σωτηρία. Αγωνίζουν να θεωρείς πεπλανημένη τη λογική σου και την κρίση σου και έτσι θα έβρεις σωτηρία και ευθύτητα εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Όποιος κατόρθωσε να ανεβεί έως εδώ, ας έχει θάρρος, διότι μιμούμενος τον Δεσπότη Χριστόν τον διδάσκαλο εσώθηκε. Έτσι τελειώνει ο λόγος περί πραότητος και απλότητος, τον οποίο είδαμε λίγο έτσι τροχάδιν, αλλά ήταν τόσο ωραίος που έκρινε ότι έπρεπε να το διαβάσουμε ολόκληρο. Νομίζω ότι η κλίμακα είναι ένας μεγάλος καθρέφτης που πρέπει να το διαβάζουμε κάθε μέρα σπίτι μας και μόνοι μας και να καθρεφτίζομαι μέσα σε αυτόν τον καθρέφτη, τον πνευματικό, τον εαυτό μας, για να διορθωθούμε και να θεραπευτούμε και να βρούμε την ίαση των ψυχών και των σωμάτων μας, που τελικά ο θεραπευμένος άνθρωπος γίνεται και γίνεται και χαρούμενος, γίνεται και εύκολος, και ο ίδιος ευκολύνεται και ευκολύνει και τους άλλους στην καθημερινή του ζωή. Πριν φύγουμε, αφού κάνουμε την προσευχή μας, να σας ανακοινώσω αυτό που μας είπε ο Αντώνης, ότι την Τετάρτη βράδυ προς Πέμπτη, 13 προς 14, δηλαδή την Τετάρτη βράδυ, θα γίνει η καθιερωμένη αγρυπνία του Μεγάλου Κανόνος. Θα αρχίσει ώρα 7 το βράδυ και θα τελειώσει ώρα 1, όπου θα ψαλεί όλος ο Μεγάλος Κανόνας, και στη διάρκεια της αγρυπνίας θα αναγνωστεί και ο βίος της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Είναι πάρα πολύ ωραία αγρυπνία, μια φορά το χρόνο γίνεται αυτή η ακολουθία. Στο τέλος θα γίνει και η ακολουθία, η Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων δώρων, για να κοινωνήσετε όσοι είστε έτοιμοι. Όσοι μπορείτε, μην τη χάσετε. Είναι πανέμορφη, είναι καταπνικτικότατη, είναι πάρα πολύ ωραία και γίνεται μόνο μία φορά το χρόνο στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής. Ο Μεγάλος Κανόν είναι την απλήθος πολλών τροπαρίων, που προηγείται ο στίχος «Ελέησόμε, ο Θεός ελέησόμε». Είναι κάπου 250 τροπάρια. Μην φοβηθείτε όμως από τον αριθμό, η ώρα μία θα είμαστε τελειωμένοι. Είναι πολύ όμορφα, σύντομα ψάλλονται, είναι πολύ ωραία και πάρα πολύ καταπνικτικά. Εμείς θα έχουμε και την ερχόμενη Κυριακή, με τη βοήθεια του Θεού, των Εσπερινών και την κατοικητική αυτήν ομιλία. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.